Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på Domino's.no eller i appen.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk klipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Tid og Lyst.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. In the bed. Okay, we checked all four systems. And there you go on modulation, all four. And keying with a go.
Vi skal ta for oss et tema i dag som ganske kontroversielt, og et tema som vi har lurt på om var litt sånn, eller ikke vi, du, som troverdig og kunnskapsrik forsker og fagmann, Eirik, har jo ment at kanskje dette var litt på siden, men så hører jo vi på lytterne våre.
Vi gjør det, og vi får jo, altså det fortsetter å dette inn henvendelser, og dette kom faktisk for en liten stund siden, vi måtte gå noen runder i podden. Ja. Så nå kan dere begynne å konspirere deg ut om hvorfor romkapsel brukte så innmari lang tid på å ta en beslutning om brevet fra Tor Olav, for hva skriver Tor Olav?
Koser meg med podcasten deres, takk for det Tor Olav, og jeg nyfrelst lytter, takk for det også. Men jeg også stor tilhenger av mysterier, og hva vel et større mysterium enn UFO-fenomenet?
Her var vi!
Dette temaet fortjener en virkelig seriøs diskusjon, også i Norge. Realiteten at tusenvis av mennesker hvert eneste år mener de ser uforklarlige ting på himmelen, og nå har også fenomenet blitt bekreftet. Ja, ok.
Vi kommer tilbake til det.
Ja, greia at det nå, i alle fall i noen deler av verden, har blitt litt mindre tabu, i hvert fall. Ja, det jo blitt mindre tabu å snakke om nesten det meste nå. Men i Norge skal det latterliggjøres hver gang noen nevner det. Det skal ikke kostes under teppet at UFO-tema kontroversielt, og mange vegrer seg for å diskutere det. Nettopp fordi man lett kan bli latterliggjort hvis man som seriøs vitenskapsperson, som jo Eirik Huth ja, nærmer seg tema også med ildtang. Så da håper jeg dere kan sette dere godt inn i tema og lage en episode om dette. Eirik, her har vi kommet altså.
Da var vi her. Jeg lurte jo egentlig litt på når vi skulle komme hit, fordi at altså, jobber man med astronomi og romfart gjennom litt tid, så ender man jo før eller senere opp med UFO-diskusjonen. Mm. Det gjør man jo, og jeg må innrømme at det første jeg svarte Tor Olav, for vi svarer jo alltid på henvendelser og før de kommer på sending. Og det første jeg sa var at jeg synes det litt utenfor, først og fremst fordi UFO-er det er stort sett et atmosfærisk fenomen, og faktum at det amerikanske luftforsvaret nå driver reklassifiserer UFO som, ikke UFO, men UAP, Unexplained Aerial Phenomena. Så de ser på det som et luftfartsfenomen, og det ikke for at vi skal slippe unna diskusjonen, det rett og slett at jeg alltid oppfattet det som det, egentlig. Men så spurte jeg deg, og hva sa du?
Jeg sa ja!
Nemlig.
Ja! Fordi da kom jeg, vet du, med Erik von Däniken og Project Blue Book og Majestic 12 og alt det greia. Der, for jeg skrev særoppgave på om det var ungdomsskolen eller hvor det var om nettopp UFO-fenomenet og lading av UFO-er via pyramider og alle de rette strekkene og humanoidlignende figurer som var laget ute i ørkenen og så videre og så videre.
Og Tor Olav, du sa, jeg håper dere setter dere inn i det. Skjønner du nå at vi er satt inn i det, altså? Det er det. Og nå kom det litt latter her, og de av dere som ser dette på video, vi tar opp dette på video også, De vil jo si at det har sittet en taus gjest her en god stund, og nå skal han endelig... Kom igjen, du kan presentere.
Jo, vi skal altså en, ikke bare en mystisk fyr, men også veldig morsom type, og vi kan jo nesten, vi må, altså, om vi ikke skal kalle han far, så kan vi I hvert fall kalle han en slags jordfar, for du har jo møtt Bjørn Henning Ødegård tidligere, Eirik.
Ja, sammen med makkeren Fredrik Sjåstadnes, I selvfølgelig konspirasjonspodden, og da vil mange av dere som sitter og hører på lytte bekreftende for at dere kom hit fra den konspirasjonspodden.
Takk for det, Bjørn.
Takk for det. Nå fikk vi endelig anledning til å takke deg direkte, for nå har vi takket dere på lufta noen episoder her. Men ja, og det jo grunnen til det selvfølgelig at det går ikke an å snakke UFO uten også å snakke konspirasjoner, så også I dagens sending. Det faktisk en konspirasjon på gang. Så ikke det, altså, du fortalte oss I sted at dere alltid har noe om UFO, har dere ikke det?
Jo da, hver eneste sesong så har vi hatt det 2 til 3 episoder vanligvis I løpet av en sesong. Av og til flere. Vi har også hatt et liveshow, en av de vi dro rundt med. Var også, da var det Phoenix Lights vi dro rundt med, så for da vi kunne vise masse bilder og holde på. Og sånt. Ja. Så det har absolutt vært nærme der, og det jo... Vi merker på publikum at de synes at det ganske spennende. Da. For det jo sånn, altså konspirasjoner, det jo en sånn, litt sånn hjernetrim. Du må tenke deg litt alternative baner og litt abstrakt, og at det noe bak. Og der faller jo det fenomenet veldig inn. Da.
Ja, for saken her jo, altså det Tor Olav var inne på, var at nå det bekreftet, sier han. Han henviser til, jeg tror han henviser til, det vet jeg, for han sendte jo noen lenker også, han henviser jo til denne nye diskusjonen som har oppstått I USA, nå særlig I sommer. I utgangspunktet så var det noen filmer som tatt opp for en del år siden av amerikanske piloter, jagerflypiloter, og sluppet av det amerikanske luftforsvaret, og det eldste fra 2004, og så det fra 2015, og vi har jo sett disse videoene, ikke sant? Altså det er UFO-videoer. Men så begynte jo journalister, og da særlig New York Times, de begynte å grave I denne saken, og så oppdaget de at der var det jo mer. Det var jo mye mer. Der var det jo blant annet, de oppdaget at luftforsvaret hadde hatt en sånn hemmelig task force, som skulle se på det.
Og det hemmelige task force har jo det amerikanske forsvaret hatt siden tidenes morgen, mer eller mindre, altså siden 1947, som jeg nevnte innledningsvis her, ja, det her med Majestic 12. Hvis vi skal ta litt sånn historie, veldig sånn fra grovt fra hukommelsen, Majestic 12 som for lengst har blitt avfeit som bare tøv.
Ja, eller, ja av ja. Enkelte.
Ja, enkelt. Okay. Og dette var veldig storsinnet. Bjørn Henning, fortell hva...
Ja, nei, for jeg tenker at jeg kommer litt for å være litt sånn bombastisk, så da får jeg komme med det,
ja,
det de hevder fra den siden der. Nei, det som bestrides litt med de Majestic 12-dokumentene, for dette var jo noen dokumenter som dukket opp et par uker etter siste mann I det de hevdet var Majestic 12 døde. Da var det noen ufologer som plutselig fikk dette dokumentet her. Og det har vært mye frem og tilbake, og det har vært hentet opp flere dokumenter, og så har det vært noen kritikere på andre siden som sier at her det en del feil I disse dokumentene her. Mm. Dette ikke sånn offisielle dokumenter skrives, det skal ikke være punktum der, dette en feil type skrivemaskin som blitt brukt, og så videre og så videre. Så dette har vært en lang greie, og dette var jo det som ble overskriften på det hele, når skeptikerne kom inn, da, spesielt da Philip Klass, som har vært en sjefskeptiker I mange år. Det mye artig om han, forresten. Men,
kommer etter hvert til det vi vil.
ja, men så dukker det da opp en del folk som ettergår disse påstandene om at slike dokumenter finnes ikke, man gjør ikke de type tegnfeilene og så videre. Blant annet Stanton Friedman, som da bestemmer seg for å etterprøve og gå gjennom da offisielle bibliotek. Så det finnes jo masse dokumentasjon på all mulig korrespondanse man har hatt som militærleder til president og til vicepresident og så videre. Så alt det der finnes.
USA har jo noe lovverk der, sånn Freedom of Information Act og sånn, ikke sant? Ja. Det verdt å merke seg, det absolutt ikke alle land som har det, det vel også en av grunnene til at det så mye fra USA, at de har faktisk en veldig, jeg vet for eksempel at Storbritannia mye strengere, jeg tror det strengere I Norge, definitivt Russland, altså, ja, ja, ja. Så noe av grunnen til at det är som i USA är nettopp att man slipper massa dokumenter.
Man slipper dokumenter och så har man haft en och så man tar ju vare på all korrespondens från presidenten och sånt, något hemligstämplas, men mesteparten går i sån stor bibliotek då som du kan gå och leta i och han fick då uppdrag vedmål där Philip Glass sa du ska få 100 dollar för vart dokument du finner. Som är ett officiellt dokument som vi kan bekräfta som är likt dessa MJ-12-dokumenten. Mm. Så Stanton Friedman sender han då av gårde 13-14 stycken och säger som du kan betala för 10 av dem. Och han får då 1000 dollar av okay. Philip Glass, en chefsskeptikern. Så då när jag såg det så blev jag liksom okej, ja, då är det kanske. Jag ser fortsatt inte att den har existerat, men det är en möjlighet för att dokumenten fortsatt kan vara vara reelle.
Ja.
För då är det på något sätt utan där. Så ja, jag är väl sån 50-50 på om det har existerat. Jag syns det var rart om det inte hade existerat.
Mm. Men alltså det då nu är vi tillbaka på något sätt till där var UFO-fenomen eller hysteri eller konspirationen starta. Alltså vi kan ju dra det ännu längre tillbaka men jag vet inte hur på något sätt fruktbart det är och liksom dra in Erik von Däniken och liksom Maya indianerna och allt det här om det egentligen har något för sig i den sammanhangen.
Nej,
vi droppar.
Jag tror vi gör det också för att alltså detta område det kan vi se si att en av grunderna till att många forskare har hållit sig lite undan det är ju att det har varit mycket svindel rätt och slett.
Ja.
Och jag alltså Däniken är en svindler. Han får bara saksöka oss. Han är en svindler och det har varit mycket svindel, det har varit mycket töjs, det har varit mycket övertro och något av det som har gjort det lite vanskligt att täcka fältet där har det säkert också varit för det är lite att liksom grava sig igenom allt grumse, ja. Alla missförståelserna och allt töjs och all den rena svindeln. Och komma till att det är nog där. Det är en slags kärna som du säger, det är en slags kärna där och den är intressant.
Mm.
Men hur då ni huleste liksom avgör det?
Ja, nej bara för att det jag tänker att det går lite sån i bølger detta här när det på något sätt är intressant igen och så dalar det och så blir det intressant igen och så det är liksom du känner att det är en sån haug med tört gräs som ligger där och så vitt bara någon kommer med en liten gnist borti så är det full fyr i hela Kalifornienskogen igen, ikke sant?
Ja.
Men igen den här sneva av sannhet som ligger efter ett land sten där, det tänker jag, det är ju bara sneva sannhet är för mig som igen då sån lite utanförstående här. Det är ju bara hemlighåll att det är ett land de skjuler. Och det är det ju ingen tvivel om.
Det är det ingen tvivel om som du påpekar alltså det är ju historien här jag kunde också alltså ofta nämndes Project Blue Book som väl var det amerikanska luftförsvarets försök på att kartlägga ting och så är det inte ofta nämns den sammanhängen är den så kallade Condon-rapporten som kom på slutet av 1960-talet och det var ju mer sån slags försök på att sätta en slags slutstrek för hela liksom bland annat en modell forskare som sätter sig ner och säger är det nå och de mer eller mindre konkluderar med att det är det inte och då var det ganska många kända forskare bland annat Carl Sagan som jag nämnt här några gånger som sa det har inte satt slutstreck med detta det kan jag lova dere detta är inte så ja det har ju rullat gott då
ja och Hestdalen för att dra det hem
ja för att dra det hem ikke sant? Men alltså,
har du haft en egen episode om Hestdalen?
Nej, och grunden till det har varit att för där är det ju högskolan i Østfold som har ett forskningsprojekt där i årvis som vi tänkte att hvis vi ska göra en episode så får vi snacka med de, det är ja. De som har all forskning här, men de vill inte snacka med oss.
Nej.
Men det är inte första gång. Jag har varit bort i det förr också att det kan vara lite vanskligt. Det är väldigt synd då för att jag tänker ju att alltså nu har det ju varit lite snack om det de senare åren. Det har ju försovit det. Och så för exempel folk lurer ofta på ja varför forskas det inte mer på det sån väl något av det skyldes ju bland annat att det är liksom ofta liksom dåliga kommunikationslinjer då som ett exempel på
och så är det högskolan i Østfold som inte vill prata om UFO här
ja.
Och dem vill de inte prata med dig om UFO här det var väl men jag har faktiskt intervjuat en av disse som på 90-talet en gång var ledare för ett Project Hestdalen till den så här uppgaven som jag skrev på en barnskola och ungdomsskola jag husker inte var det var men
fall, så, men alltså visst någon från högskolan I Østfold hører på oss og sier at det ikke egentlig oss i så fall dere skal snakke med Bjørn Henning og makkeren i konspirasjonspodden.
De kan ha med Eirik som konsulent.
Gjerne det. Jeg synes jo, da det startet opp, så synes jeg, altså, jeg er jo for forskning, for å si det sånn. Och ja, helt klart. Någon, alltså det är observerat ting på himlen som vi inte kan förklara. Jag syns ju det är lite slående då att de stort sett observeras av folk som inte har observation av himlen som yrke. För att säga det, för att säga sånt. Alltså jag har varit mycket mer under stjärnehimlen än de allra flesta jag känner. Jag har aldrig sett något. Jag får stadigt hänvändelse från folk som uppenbart inte är mycket under himlen och de ser nog hela tiden. Mm. Så om det är för att UFO:n är vrangvilje eller om det också har lite grann med sån erfaring och filtreringsevne och sånt att göra, det vet inte jag då, men allikevel så syns jag all forskning på detta är av det gode för nu har det liksom det har hängt lite runt det så alltså denna videon jag får liksom den har vi väl sett för.
Ja, altså det som er problemet med disse videoene som de tre videoene som er kjent der, det er jo at dette er jo video som er tatt av våpenkamera,
ja.
Som i utgangspunktet kanskje ikke er brukt for å ta de fineste bildene. Der er det helt andre parametre som de jobber ut fra det systemet der og sånn. Så det er vanskelig å tyde. Vi har sett de videoene før og sånn, men det er sånn par ting som man kan ta med seg. Blant annet den der ene videoen som vi snakket om før sendingen her, den det kjempelille objektet som ja. Går langs havoverflaten, så det kan jo umulig være noe særlig stort. Og når jeg ser på den, så tenker jeg sånn, ja, det er noe som går over vannflaten der. Det som pirrer interessen min der, er at måten det kameraet er satt opp på, for farten og sånn er helt sånn interessant for min del, men det er det at jeg vet at det objektet da, måten kameraet er satt opp på, så er det objektet kaldere enn havet.
Mm.
Og da ble det sånn, ok, men da snevrer det inn litt, pluss at disse våpensystemene her klarer ikke å fange opp fugler, for de brukes ikke til å skyte fugl Nei. Så veldig ofte fra jagerfly. Så det sånn, ok, men der er det to uforklare ting jeg ikke helt skjønner hva er. Det er spennende, det liker jeg.
Det er helt klart, og så
det har jeg ikke tenkt på.
Nej, men det är ett poäng och det är klart. Alltså för de av er som är intresserade är ju inte vanskligt att finna fora där ute var dessa bilder är analyserat lite nästan till döde för några av videorna är några år gamla nu.
Mm.
Så folk har haft god tid på sig. Så jag vet ju alltså en av de som har sett på det är ju han som kallar sig för The Bad Astronomer, Phil Plait heter han. Han har jobbat som bildanalytiker för Hubble teleskopet som han säger jag har analyserat en del rare bilder. Han har sett på disse och som han säger alltså det är ett problem med den videon, särskilt den videon där som du nämner. Det är att vi vet lite om relativ fart och kameravinkel i förhåll till objektet så det att den flyr fort säger han det behöver faktiskt inte bety så mycket så länge inte vi har alla parametrarna. Och så är det självklart det andra som astrofysiker som jag också tänker som astrofysiker är så inmari synd att varje gång vi ser såna bilder så är det alltid bara på en bølgelengde I detta tillfälle IR. Det är inte det. Jag tror
Jo, ja, så är det omvänt för vapensystemet som är där white to black och så är det black to white och så ja.
För alltså det vi trenger på dessa bilderna är precis hastighet, precis distans, triangulering till objekten. Det husker jag diskuterade med Hestdalen folk I sin tid för de hade bara ett kamera så sa jag men du kan ju inte måla avstånd till det som är långt undan med bara ett kamera, du trenger I hvert fall två. För då kan du faktiskt vinkelbestämma, ikke sant, hur långt undan det är.
Mm.
Och så trenger du att se på lyset med det som då heter spektroskop som är standardteknik för att analysera ljus och se som du säger, det var kallare, jätteintressant. Men folk då säger ja, detta är utomjordiskt. Ja, men det vet vi faktiskt inte för vi har analyserat lyset. Så vetenskapligt sett så är det ja, intressant, men allt för lite data,
ja, det är för lite data.
Det är rätt och slett.
Ja. Og det, ja, så, men för att bara ja. Det ofte, veldig ofte, så har du da observert, det har vært lysende, et eller annet lysende kuler, sånn som Phoenix Lights.
Mm.
Det disse her tre, alle har sikkert sett det bildet, det de der tre rød-oransje-gule prikkene, som man ser på en eller annen sånn kveldshimmel over en eller annen by da, som åpenbart Phoenix, Arizona.
Ja.
Og kjent bilde, kjent observasjon, og da kommer man på den der kulelyn og alt det der. Men la meg nå spørre dere to som ekspertene på fagfeltet her. Hva det som gjør at hvorfor har UFO, bortsett fra Tor Olav, da, hvorfor sitter vi her og snakker om det nå? Altså, hva det som har gjort dette aktuelt igjen?
Da kommer vi tilbake til denne saken I sommer, hvor New York Times begynte å kjøre en serie med artikler, hvor de tar det, altså de gjør det som veldig mange av UFO-konspirasjonsteoretikerne ikke kan. Og det at de jo en av verdens ledende aviser. De I maktens sentrum. De setter to erfarne journalister på det. Politiske journalister som sier, ja, men vent nå litt, det Pentagon. Vet du hva? Da har vi faktisk noe, da har vi noe å ta utgangspunkt I. Så det de da gjør, at de sier, ok, vi har disse videoene, men det sånn, det kan man mene hva man vil om, men historien bak, som at at det amerikanske forsvarsdepartementet påstod at de hadde stoppet og de hadde sluttet å se på altså de hadde sluttet å kartlegge disse UFO-greiene for mange år siden og så oppdaget de at nei, det var jo ikke sant. De hadde fortsatt å gjøre det, i hemmelighet. Og ikke bare hadde de det, men det var jo blitt holdt hemmelige briefingmøter for Senate Armed Forces Committee, og den vel, så vidt jeg vet, ganske mektig.
Altså, det kan man si.
Ja, i Washington D.C. så det liksom noe av det jeveste, en av de tyngste komiteene, og navnene som der, sånn type Marco Rubio, sånn, altså, det kjente, tunge senatorer som sitter i den komiteen. Hvis ikke det Marco Rubio, så kommer våre USA-politikkfans nå til å sende sin. Nei, det ikke han, men jo, altså, det tunge senatorer, det har jeg skjønt. De har fått hemmelige briefinger, og så graver de litt videre, disse journalistene, og så oppdager de at det altså folk i som har gitt briefinger, som villige til å prate, og som sier, ja, men det jo mer enn videoer.
Ja,
hva mer enn videoer det da, Bjørn Henning?
Nei, nå hendes det jo da at det neste steget, for en del av de journalistene som allerede visste at New York Times var på gang med å slippe denne historien her, de mener nå at det neste steget blir at de kommer til å frigjøre bilder og noe data på det som man da kaller materiale av ukjent opphav.
Nemlig Object of Undetermined Origin, som en av kildene her, Luis Elizondo, som da en tidligere etterretningsoffiser, han sitert på dette. Så det rett og slett... Så det du sier der jo kjempeinteressant, for det har vært et av problemene nå. Hva heter det stedet der borte hvor de påstår at det krasjet en UFO igjen? For å si sånn. Det har jo vært der lenge, ikke sant? Og dere har vel vært, borte i Area 51 noen ganger?
Ja, da, og Roswell og hele pakka der,
For der, det jo en av disse gamle historiene igjen om at i alle år har det eksistert materiale, og det har eksistert lik, eller altså, levninger etter romvesener. Helt romskip.
Ja, det har vi jo sett i Independence Day, at de har forsket på dette her siden 1947, for det var faktisk noen alien spaceships med aliens i levende også, ifølge den filmen. Vi bruker den som sannhetskilde. Som landet. Og det nå nede i en bunker der på Area 51. Men, altså... Jeg tenker, enhver god konspirasjon må jo starte med at noe blir holdt hemmelig. Noe blir holdt skjult.
Ja.
Jeg blir litt sånn...
Nei, altså, man har det, man har det i flere steg. Altså, det har skjedd opp igjennom hele veien. Der hvor det plutselig har dukket opp at, men hvorfor har du ikke sagt dette her? Man har fått vite noe, Washington Post på 1974-75 de hadde jo da via å kunne bruke disse FOIA-ene for å få ut informasjon, Freedom of Information Act så fant de ut da at det hadde vært en rekke hendelser på en del sånne militærbaser med atomvåpen langs grensen mellom USA og Kanada, der hvor det plutselig hadde dukket opp det de beskrev selv som lysfenomener som skrudde av deler av rakettene der. Og dette ble da gjort rapporter på, og det senere det som Pentagon lagde senere nå i senere tid A-tip og sånn, de har også intervjuet disse som jobbet der den gangen og sånn. Men dette fant da Washington Post ut i 1975 da, via dette her, og publiserte det. Og da ble det nok en gang sånn oppblomstring av UFO-aktivitet og sånne ting. Og det skjer hele tiden, og det skjedde også med når Blue Book ble konkludert i sin tid, så var jo det i utgangspunktet da en offentlig liksom etterforskning og forskning som var avsluttet, og så sa de det at det er ikke noe til dette her, og de 3% som ukjente, de finnes det sikkert en forklaring for, vi har ikke en forklaring nå, men det et veldig lavt tall, og så videre og så videre. Men det var jo da en rapport som det ble ikke offentliggjort for. For alle, det kom jo noen år senere, så i 1955 så det vel, hva heter det for noe, doktor, jeg har det notert her.
J. L. Heineck, eller?
Nei.
Dr. Strange Love.
Dr. Leon Davidson heter han.
Ja.
Han satt den sammen da, og publiserte den da for Værmannsen, som var interessert, og hadde gått igjennom de samme dataene selv, og klarte faktisk da å få ned det antallet som var ukjente, rett og slett, og si at nei, dette her stemmer ikke. Og så at det ble enda færre tilfeller med det som kunne være klassifisert som UFO. Men de fant også ut at det sitatet om at det var 3% ukjent stemmer ikke med konklusjonen i rapporten. For i rapporten så snakker de om 22% ukjent.
Ok, ja, ikke sant?
Og da blusser det opp igjen.
Ja, det gjør det jo. Og jeg tror også Konden-rapporten omtrent i det nabolaget, når de også sier at det noe sånt nå som 25% som vi egentlig ikke har noen veldig gode forklaringer på, men vi ser ikke på det som vitenskapelig interessant.
Mm.
Og det har jo da gitt opphav til veldig mange påstander om at vitenskapen velger å ignorere ufor, ja. Ikke sant?
Mm.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Og da, som... tungt utdannet og erfaren akademiker.
Nå skal jeg forsvare vitenskapen her. Ja.
Eirik Knut, som har tilbrakt utallige timer av ditt liv med å se opp mot verdensrommet, analysere data fra verdensrommet. Har du på noe som helst tidspunkt observert noe som du innenfor begrepets videste rammer ville kunne ha klassifisert som en unidentified flying object eller et unidentified aerial phenomenon?
Ja. nå får jeg liksom følelsen at jeg sitter foran Senate Armed Forces Committee. Og du er Marco Rubio hvis han sitter der. Ja, nei. Oi, nå, der ble det en konspirasjonsteori. Han sa ja, han sa ja. Nei, altså ikke egentlig. Det er klart at står du under himmelen, og står du der lenge, så altså, det dukker jo opp ting hele tiden. Satellitter, fugler, fly. Og jeg har liksom alltid hatt en forklaringsmodell på det. Så det kan faktisk tenkes at jeg har sett ting bevege seg over himmelen som var en UFO, men som jeg tenkte, der en satellitt, ikke sant?
Ja,
så jeg har ikke egentlig det, og du kan si at et av argumentene, det noen gode argumenter mot at dette en, altså at det svært, det jeg helt sikker på at det ikke rett og slett, fordi vi har nå sykt masse kameraer rettet mot himmelen, og det vet vi blant annet fordi at vi fanger opp utrolig mange meteoritter nå. For eksempel så står det noen kameraer som peker mot store deler av Sør-Norge, det Norsk Meteorittnettverk. Og hver gang det dukker opp en sånn fin liten meteor på himmelen, så publiserer de dette. Og disse kameraene, de står lignende kameraer og overvåkningskameraer overalt, og de ser ikke masse ufor. De gjør ikke det, altså.
Nei.
Så det noe med mangel på data, og så det en ting til som har skjedd siden 50- og 60- og 70-tallet, og det at himmelen altså jorda overvåket ovenfra. Så hver kvadratmeter av jorden jo nå fotografert med satellitter med en oppløsning på ned mot meteren. Hvilket vil si at hvis det et romskip som driver og flyr over jorda et eller annet sted, så burde det ses. Så i den forstand så tror jeg at i den grad det et fenomen, og jeg tror det et fenomen, så det, jeg tror ikke noe på at dette sånn romkapsler, romskip, store ting av et eller annet merkelig metall som driver og beveger seg over overflaten.
En konstruert farkost.
Ja, en konstruert farkost. Så det, som du sier i den videoen, med den lille greia som flyr, jeg enig at noe av det fascinerende med den at den så liten. For at jeg har en mistanke om at dette fenomenet meget vel kan være ganske smått og nærmere enn vi tror, at det en av grunnene til at det ofte ser ut til å fly så fort. Men nettopp igjen, på grunn av manglende instrumenter og avstandsmåling og sånn, så det veldig ofte så fanges ikke det opp, og i så fall så tenker jeg at da det i hvert fall, da virker det i hvert fall for meg veldig rart, eller feil å si romskip. Da tenker jeg et luftfenomen, helt klart. Men romskip og verdensromsfenomen, romfartøyer, jeg sliter fremdeles med det hoppet veldig mange automatisk gjør der når det finnes så utrolig mye som uforklart på jorda. Mm. Mm. Det min hovedgreie.
Men la meg da forsøke med så godt som jeg kan, som en sånn halvstudert røver.
Det nå vi sitter og tilstår vår tro på UFO-ene her, ikke sant?
Ja, ja, ja. Ja,
vi kommer til deg også. Ja, ja, ja. Det et skist, Bjørn Henning.
Men, okay. Som du var inne om, Bjørn Henning, at det ofte, eller nesten utelukkende, så blir jo disse objektene da, i den grad de blir festet på film, blir gjort det med et eller annet kamera som ikke ment for å feste den slags objekter til film. Mm. I tillegg så det da sånn at hvis du da tenker at ok, det skal være intelligent konstruert, en romsonde eller en jordsonde, eller hva det skulle være da, konstruert i hvert fall og sendt med vilje i en eller annen retning av en eller annen intelligent rase. Så er det da spesielt da en del tullinger, rett og slett. Disse som er hardnakkede UFO-fans er jo ganske spesielle folk, mange av de.
Du vet hva vi åpner oss for nå?
Ja, jeg
det er jeg som sitter og passer på inboxen.
Jeg er fullstendig klar over det.
Takk, Nils
men,
Johan.
Nei, men jeg var ikke ferdig. Men okay. Du har, altså, folk, du kan ha de som analyserer dette helt systematisk og ja. Med vitenskapelige metoder, og det jeg synes det kjempespennende. Mm. Det det. Men så har du Gry Jannicke Jarlum, ikke sant? Og, mm. og de menneskene der, altså de som, altså det finnes sikkert noen kirker et eller annet sted borti USA som er tufta på dette her.
Oh, ja.
Scientologkirken blant annet. Og så, men så har du da, hvis du legger det oppå med SETI da, som har letet etter intelligent liv, signaler fra intelligent liv i, hva vi fant ut av, 60 år eller noe sånt.
Ja.
Som ikke har funnet noe som helst. Det liksom wow-signalet, det det eneste. Mm. Så... Det begynner jo å bli et veldig lite vindu for å se noe, men så får man håpe da, med ny og moderne teknologi at snart så har vi et UFO-observasjonskamera i mobilen som kan gjøre det lettere å filme det. Altså, I don't know. Det, takk for meg.
Ja.
Ja. Du er da den som faktisk har jobbet mest med UFO, så du er, ja. Jeg vil påstå at du kanskje den beste her til å ha en mening og tilstå hva du egentlig tenker om det.
Ja, ja nei, altså selvfølgelig er UFO, da mener jeg, altså UFO-fenomenet som helhet, bare at man ikke vet hva det er på himmelen, selvfølgelig finnes det, liksom det sier seg selv. Og så er det hvor det eventuelt er fra. Som er greia. Og der har jeg vel helt mer nå mot at hvis det er fordi det krever jo en del ting som må på plass her som du må tenke deg selv, for man ser noen sånne ting, og så er det sånn, ja, hvis de eksisterer så må det være noen som har laget de. Mm. Og de er da tydeligvis langt forbi oss, så de har en annen kunnskap om fysikk og tid og rom og alle disse tingene her. Så det må du legge ved, for det er ikke en sånn idiotrase som sitter liksom, borte der, som har snublet over og sendt ut noe. Det er en stor høyintelligens. Så hvis det er på plass, så er det sånn, om jeg tror på det. Og da er det der large numbers argumentet da, at det er så, at kan jo virke sannsynlig at et eller annet sted i universet så er det en superintelligent rase som holder på med det greiene der. Jeg har egentlig ikke noen problemer med det. Jeg føler at ja, man kan sikkert få det matematisk til å gå opp og sånn. Ja. Så jeg er nok der at jeg er enig med Elon Musk at hvis det finnes en sånn superintelligent rase, så er det ingen tvil om at de overvåker oss. Altså, ingen. De har de kunnskapene, og det kan de. Om det er det vi ser nå?
Ja, men det er...
Hvis du også har lyst til å lage podcast, så må du ta kontakt med oss i podcastbyrået Tid og Lyst. Vi holder til på Grünerløkka og har verdens hyggeligste studio, som selvfølgelig har nydelig lyd. Det kan du jo høre. Vi er dessuten skikkelig gode på innhold og produksjon. Send en mail til pia@tidoglyst, så snakkes vi.
Ja, jeg har et annet spørsmål. Hvis du da tar vekk det, superintelligent rase, ja. Som overvåker oss, mm. noe de garantert vil gjøre, det er lett å være enig i det.
Støtter jeg på det.
Men hvis det da skal vise seg, hvilket da US Air Force har jo sagt mange ganger med observasjoner som har gjort at nei, dette er vi bare tester ut noen nye fly eller et eller annet sånt, og det er det det er. Mm. Men hvis det da viser seg at alle disse her, eller noen da, av disse her objektene som gjør manøvre og kommer opp i hastigheter som er helt usannsynlige og ukjent for de som vet og som undersøker UFO-fenomenet ordentlig. Hvis det da viser seg at alle disse tilfellene er, og ja nei, det er bare vi som tester ut teknologi som vi velger å holde skjult, fordi det selvfølgelig skal lages et eller annet våpensystem ut av dette her, vil da UFO entusiastene, la oss kalle det da, de som overbevist om at ja, UFO finnes, men også at det sonder eller romskip fra en eller annen rase. Mm. Vil de være fornøyde med den forklaringen?
Nei. Helt enig, og der kom vi jo til, det var jo faktisk noe av det som gjorde at jeg opprinnelig ble med hos dere, var at vi begynte å snakke om dette her på 70-tallet. Så begynte man å bli litt opptatt av det litt sånn religiøse aspektet. Det må vi si litt om, og det at for enkelte så dette helt klart, du var inne på det, det finnes kirker som dedikert til UFO-er, det gjør de jo. Selv om du nå nevnte de som notoriske for å drive og saksøke folk, så det var vårt lille budsjett. Takk for det. Nå kommer de vel på døra snart.
Neida, jeg har pirket bort på de før.
Ja, du har det, ja. Har dere sagt noe om dem forresten?
Nei, jeg har ikke lyst til å bli saksøkt.
Nei, nemlig, ikke sant? Hva er det? Der ser du. Apropos det, finnes ikke ytringsfrihet i Norge. Jo, nei, men poenget er, hvor var du?
Nei, religiøsiteten. For det kan jeg bare, sånn at du slipper å få så mye flack i Facebook.
Dere hører hvor redd jeg er her, folkens. Ja, jeg vetskremt.
Det sånn, jeg, til alle som opptatt av UFO-en, men det ikke meningen å kalle dere tullinger, men innenfor visse kretser der, så finnes det ganske mange tullinger. Det var bare det.
Helt Takk. Klart. Men ja, det religiøse. Jo, poenget er at det er ingen tvil om at det er enkelte sider, og hvis du har lest en del UFO-litteratur, og du kan starte med Denikken, og så kan du lese deg nedover, han faktisk en av de beste skribentene. Det mye rart der, altså.
Ja, det mye rart.
Og jeg leste mye av dette i sin tid, for da jeg vokste opp, var dette veldig svært.
Himmelvognene.
Det var mye av NRK sendte faktisk en hel del av det. De slukte det ganske rått. Og det beste eksempelet du har på liksom sånn, det litt sånn religiøse aspektet ved UFO-ene, det jo utvilsomt igjen nærkontakt av tredje grad, som vi nevnte da vi snakket med Britta om film, og det rett og slett fordi at så svært var UFO, ikke sant, på 70-tallet, at den liksom nyslåtte suksessregissøren Steven Spielberg, som har laget Jaws, som har redefinert Summer Blockbuster, en av de største overraskende filmsuksessene i filmhistorien, han kan gjøre hva han vil i hele verden, og han lager en film med alien som kommer til jorden i sånne lysekroner, gudeaktige, ikke sant? Helt klart med spiseforstyrrelser, men uansett, de kommer nå, og de kommer for å redde oss, ikke sant? Og det aspektet der ved at det noen langt over oss som du sier superavanserte, så avanserte at ikke vi skjønner teknologien deres engang, som kan hjelpe oss å løse problemene våre på jorda. Det var en tanke som var vanlig på 70-tallet. Ja, det høres, i gamle dager ville man kalt det for Gud, ikke sant?
Ja.
Så ja, det det aspektet der.
Jo, det jo det, jeg skjønner at det jo også fristende, og da det jo litt sånn igjen at man tolker inn i noe det man vil. Og det jo også en god grobunn til en konspirasjon.
Ja, og det det absolutt. Også, alle jeg har snakket med som har en eller annen, som gjerne tror på UFO, tror det kan være noe, har jo forskjellige teorier om hva det kan være. Og så legger de til at de skal redde oss, eller at vi er en del av en zoologisk hage til observasjon. Og så er det masse sånne greier. Og det må du jo legge til, for det er jo enorm usikkerhet om det noe i det hele tatt også. Ja. Så du må lage den fantasiverden rundt.
Men kunne altså igjen da tilbake til de jeg tenker som liksom den største sånn der gjæringsdunken for dette her, det jo altså det amerikanske luftforsvaret og alt deres gjørende og laden, og ikke minst altså hemmelige hold. Kunne de ha gjort noe? Hva kunne de ha gjort for å på en måte debunke eller få litt fred fra dette her? Kunne de sagt, ja, men vi har denne som veldig rar og gjør veldig rare ting som vi har forsket på i veldig, veldig mange år og fått til. Se her, dette UFO-en.
Det finnes,
kunne de åpne opp litt de kan, og så hadde folk blitt fornøyd med det?
Altså, vet du, de har litt erfaring med det. Satt, når du sier det, så tenker jeg...
Nei, det er hemmelig.
De har jo faktisk gjort dette noen ganger før. Under 2. verdenskrig var det utrolig mye konspirasjoner, som vi vet. Du hadde liksom Enigma-prosjektet, amerikanerne knekte japanernes kode, russernes kode, Manhattan-prosjektet, atombomben, og så hadde du også liksom hemmelige rakettprosjekter og slike ting. Mye av det var jo klassifisert i veldig mange år etter krigen, men de fant en måte å slippe det på som ikke ødela USAs nasjonale sikkerhet. Så nå vet vi utrolig mye mer om hva som faktisk foregikk under 2. verdenskrig. Det tok litt tid da. Det tok noen tiår, men her poenget dette har foregått, som du sier, siden 1947. Det jo nesten siden krigen har foregått. Så det noe av det slående her, at etter så mange tiår, så vi er fremdeles der. Vi må jo bare nevne det. De har jo en kilde til da, en fyr som heter Eric W. Davis, New York Times. Han har utdannet astrofysiker. Hallo, Erik. Eirik, Erik. Han har jobbet som konsulent for dette UAP, eller UFO-programmet, siden 2007. Og han også veldig klar på det. Han sier, we couldn't make it ourselves, sier han om det materialet som funnet. Mm. Han sier han har sett det, og, han, og igjen, han har vært med på hemmelige briefinger. Og så tenker jeg, kjære, kjære Pentagon, kunne dere ikke bare sluppet et mikrogram gjort det, altså for som du sier, hvordan skulle det gjøres? Vel, du behøver ikke fortelle hvordan du fant det, du behøver ikke fortelle hvor du fant det. Hvis det virkelig sånn at ikke vi kunne lage det her, så trenger du egentlig bare slippe et bitte, bitte liten bit og gi det til et sånn uavhengig universitet eller forskningsinstitutt, og la dem analysere det, og så kan de publisere det på vanlig vitenskapelig vis, for noe av problemet med UFO-feltet er at det innmari få artikler publisert i anerkjente tidsskrifter som fagfellevurderte, altså det all annen forskning vi snakker om i denne, ikke sant, som dere pleier, så når vi vanlig snakker om forskning, mm. så det sånn det Du sender inn en artikkel til tidsskrift, og det vurderes av dine kolleger, fagfeller, og så publiseres det, og så kan hvem som helst lese alt du har gjort, og så kan de duplikere det, kritisere det, det kommer gjerne svar, og så får du debatten. Dette har jo nesten aldri skjedd på UFO-feltet. Og hvis, der kunne US Air Force kunne gjort noe viktig for menneskeheten ved å si, la oss få den første skikkelig forskningskampanjen på noe UFO-relatert, men da må vi ha ordentlig materiale, da må vi ha det materialet, og det kan ikke, da kan ikke det bare gis til liksom luftforsvarets favorittforskere, da må det være fri forskning, jo poenget.
Mm.
Tenker jeg.
Ja.
Det var min lille sånn kampanjeslogan, jeg vil stille til valg, nei det skal jeg ikke.
Får håpe de hører på da.
Ja, US Air Force, please listen to us, release the material.
The Kraken.
The Kraken.
Jeg bare, du nevnte Elon Musk, du var inne på rakett, jeg vil bare si Werner von Braun.
Så det sagt.
Det er det sagt, og så har jeg bare lyst til å si to ting til, og så kan, skal jeg lene meg litt tilbake så kan dere ta den. Area 51, Bob Lazar.
Ok, ja. Ja, altså, jeg jo ikke så utrolig opptatt egentlig av Area 51, fordi det at USA har hatt hemmelige militærbaser, der var det hemmelighet, altså utviklet hemmelige våpen og fly og sånn, det ikke noe...
Det fair.
Det helt fair. Ja, ja. Så det, at, og at det hemmelig hold, bare sånn, jeg får ikke lov til å løpe inn der. Nei, det militærbase, selvfølgelig får ikke lov til å løpe inn der, du får ikke lov til å gå der, og
det
de skyter.
Det finnes til og med steder i Norge hvor ikke du lov til å bare gå inn.
Ja.
Jeg har vært på et av de stedene.
Jeg bor rett ved siden av de.
Ja, ikke sant? Jeg husker jeg har holdt foredrag på et sånt sted, og det sånn, hvis jeg sier det til dere, så dere slipper ikke ut av dette studio.
Ja, ikke sant? Og sånn det. Så, og jeg har også vært på det, merkelig nok, når jeg har gjort stand-up-jobber og sånn, så blir jeg invitert inn.
Forsvaret?
Ja. Og da det sånn, ja, du må bare legge fra deg alle tingene her.
Det her jeg skal da holde fram? Jeg har et av disse stedene sånn, og nå kan jeg holde fram for kamera. Jeg er veldig stolt av PST-koppen min. Det er koppen, denne koppen lytter til deg, for øvrig, by the way.
Ja,
jo, så det er dobbelt lydopptak her.
Så det finnes, og det er kjempegøy, for det, så med den jobben så blir jeg invitert inn da. I det. Du må legge fra det, her er det ikke dekning uansett, det er ingen som hører deg, får ikke prate om det, ikke se på i den veggen.
Jeg nemlig ikke se på det, men det jo kult, for de stedene finnes, folkens. Ja. Det så konspirasjon, poenget vårt jo, det jo sant at det finnes en stor hemmelighet der ute,
ja.
Med mange.
Ja, det gjør det. Så jeg ikke... Air 51 inntil videre bare en sånn militærbasen. Den har kanskje historisk perspektiv hatt noe med UFO, Roswell og sånn å gjøre. Når det kommer til Bob Lazar, så jeg har alltid vært fascinert av den
kan
historien.
Kan sikkert kjappe forklare for litt der.
Det er en fyr som hevder at han jobbet for de amerikanske myndighetene med å prøve å sånn, reverse engineere en UFO. Og i frykt for å sitt liv, så valgte han da å prate med pressen om det. Riktig nok anonym først, og så ble det større og større, og så ja, hele den greia der. Så det har vært masse han har sagt som har vært interessant, som har latt seg etterprøve, og så viser seg at stemmer, og så er det en del av det som ikke helt man får til å gå opp. Det jeg synes er mest fascinerende med den historien der, for det jo en gøyal historie uansett, men det myndighetenes forsøk på å passe på at han ikke eksisterer, og passe på at informasjonen om han blir borte, de har aktivt gått inn og fjernet en del ting, da koser jeg meg.
Ja, for det er jo, da er vi på Orwell, ikke sant? Og ja, Big Brother som fjerner, ja, ikke sant?
Og da er det selvfølgelig, hvis de jobber så hardt, så er det jo, åpenbart noe de har å skjule.
Ja.
Og igjen så er det sånn, altså, amerikanske myndigheter, alle myndigheter gjør det, men amerikanske myndigheter har vært glad I det, altså.
Ja, de
har, hallo, jeg tenker, så, altså, første gang jeg hørte det som MK Ultra, det der vanvittige prosjektet til CIA med å drive og dope folk og hive dem ut av vinduet, altså sånne vanvittige ting, og så tenker jeg, det går jo ikke an. Og så er det jo faktisk, mye av dette sant, og dette på 70-tallet da man avslørte at jo, masseovervåkning var jo, det fantes jo. Det var jo Church-komiteen, den amerikanske senatet I 1975, avslørte jo at det stemte jo at amerikanere var blitt systematisk overvåket, alle de som trodde at de hadde en radiosender I tanngarden sin, det var litt å ta litt langt, men at de var blitt sett, og at post var åpnet, og telefoner avlyttet, det var sant. Så ja, igjen så det sånn at myndighetene gjør dette her, og det du kan ikke komme unna, hver gang de blitt tatt I sånne konspirasjoner, så det har alltid vært noe der, ikke sant? Ja, det jo greia.
Ja.
Det viste
ja,
seg jo.
Ja, det jo derfor de fortsetter å leve.
Det nemlig, og det jo derfor også denne UFO-saken ikke legger seg ned og dør, fordi at hver eneste gang tenker jeg, ja, men nå vi... Var det noe? Så plutselig kom det igjen da. Så var det I gang igjen med dette her. Jo, nei, og dette programmet for øvrig, de skal fortsette med dette UAP-programmet sitt.
Ja.
Og det da tydeligvis en del av The Black Budget.
Ja.
Men altså, hvorfor skal det være det, tenker jeg? Det jo det dummeste. Kan de ikke bare åpent og ærlig si at jo, men altså, vi har piloter og vi har personell som gjennom sitt virke for oss ser ting. Vi har lyst til I vitenskapens navn å undersøke dette nærmere.
For helt ærlig, en av de tingene jeg ikke noe av... Altså Det noen de hemmeligholder, det det ingen tvil om, det godt avslørt nå. Men jeg tror ikke det aliens av en enkel grunn, og det at om det skulle være aliens, det liksom den åpneste døra du kan sparke inn. For en ting som har skjedd siden 60- og 70-tallet, og siden Project Blue Book-tiden, det at I dag det helt innenfor å forske på aliens. I dag bruker vi milliarder av dollar på å lete etter exoplaneter, lytte til radiosignaler. Akkurat vi har jo nylig laget en sending om Perseverance, denne her Mars-bilen, så den skal lande på Mars, og hva skal den gjøre? Den skal lande på Mars, og så skal den rulle innmari langsomt, for den har bare en 150 watts-motor. Men den skal altså da rulle bort til det som en gammel kyststripe på Mars for å se etter fossiler, det en av jobbene deres. Det hadde vært utenkelig for noen 10 år siden, vi ville sagt, nei, det jo bare bullshit, for det gjør vi ikke. Nå gjør vi det. Så det fokus på liv I universet, så du ville ingen, altså Pentagon ville ikke få noen pepper fra forskningsmiljøet om du sier, ja, vi har bevis på at det liv I universet. Yehey! Ville tusenvis av astronomer si. Da har vi endelig svaret. Da kan vi faktisk, da kan vi kanskje lære masse mer om universet.
Mm.
Så den biten litt over nå, så det jeg mistenker at det de holder hemmelig, neppe aliens, folkens. Men det kan være noe som kanskje for eksempel mye skummelere. Kanskje, det kan faktisk være noe som sånn at vi tenker vi har ikke lyst til å fortelle folk det, fordi de ville bli skittredde.
Ja, det litt det, det litt det jeg tenker da. At det et eller annet der.
Og der har jeg også en teori, og det at disse, disse objektene igjen, de ikke store og fysiske. Vi hadde sett dem for lenge siden. De ikke store.
Oumuamua.
Det ikke Oumuamua. Og det ikke sånn nærkontakt av tredje grad svære lysekroner, for igjen, vi så grundig overvåkt I dag.
Mm.
De som de videoene vi ser nå, de antagelig små, og ikke bare det, men de virker ikke egentlig. Altså, de kanskje solide I korte øyeblikk, og så forsvinner de igjen veldig fort. Kanskje det noe som knyttet til tidrommet. Det en min favorittteori der jo at dette jo ikke aliens langt utenfra. Dette for eksempel fra vår egen fremtid. Altså,
ikke sant? Ja, det vi inne på nå.
Nemlig sant, at hvis du først kan sende noe gjennom halve universet, da, så kan du antagelig også manipulere med tid og rom, og da det vel så sannsynlig at dette et tidromrelatert fenomen. Og det creepy, folkens, for da vi inne på tidsparadoksland, og da det ikke rart at US Air Force redde, for at kanskje de sender en sånn tilbake til George Washington, og så gjør de at USA ikke finnes lenger, og så finnes ikke US Air Force.
Ja, men det
Det var dagens paranoide teori fra meg.
Jo, men det er jo den frykten. Det frykt for et eller annet her, fordi vi vet jo at... eller jeg vet I hvert fall at...
Og hva vet du som du ikke vil fortelle?
Nei, altså, her kommer det fram, vet du.
Altså, rapportene som ble samlet inn til både Sign og Grudge og da senere Blue Book, det var to kanaler der som man kunne levere informasjon på. Det ene handlet om UFO-observasjoner som var der og der og der, men de observasjonene som var ansett som en fare på rikets sikkerhet kom ikke inn I Blue Book. Som også mye av grunnen til at man mener at det har dere ikke stoppet med. Det har dere selvfølgelig holdt på med hele veien der. Og jeg skjønner det veldig godt på 50-tallet. Man har akkurat blitt ferdig med Hitler og det greiene der. Hele verden I ruiner. Det var så vidt vi klarte det. Og så, by the way, nå det noe som vi ikke har noe våpen for, og vi har ikke sjans til å komme oss dit I det hele tatt. Og så vet jeg ikke, hadde det vært I et land som ikke var så strengt religiøs på så mange rare måter, mm. der var ikke samfunnet var bygget opp rundt det, fordi det jo det som smeller I det man sier at, ja forresten, det masse av dette her, da blir det jo veldig mye sånn spørsmål om tro, og så det noen som kommer til å innlemme det I troen sin, om at ja, men de også en del av det, som gjør det kjemperart hvis vi møter aliens en gang, og sånn, ja forresten, vi har jo samme Gud, så det, ja. kjemperart. Men nei, så det en sånn, det en sånn greie der, men det jo andre land som mer åpne her. Altså, de filmene og videoene vi har fra New York Times og sånn, det jo tatt opp to uker før en stor observasjon over der det meksikanske luftforsvaret ute og filmer. Og det på samme område. Og det ble jo årets UFO-film det året. Mm. Så Mexico har vært åpne på det. Brasil, Belgia, Frankrike, alle har vært åpne hele veien. Så det noen som åpner hele veien. Det bare feil land. Man vil helst at det USA som åpner på.
Ja, det litt interessant. Akkurat det fokus på USA litt interessant, fordi en periode så det ut som alle observasjoner nærmest kom derfra, og du kan si at liksom bølgen startet der, men som du sier, det har jo vært sett over hele verden, og vi har jo til og med observasjoner i Norge. Men ja, nei, hvorfor vi stadigvæk ender opp der? Vel, altså, en av grunnene selvfølgelig at altså, vi lever i romertiden, og Washington DC Roma, ikke sant? Altså, det ikke til å komme forbi, vi lever I en verden totalt dominert av USA. Hvor mange bryr seg om liksom, presidenten I Burundi, men vi veldig opptatt av presidenten I USA. By the way, konspirasjoner. Jeg mener, mannen jo ikke, han en vandrende konspirasjonsgenerator. Det jo bare sånne interessante shady deals og alt mulig. Så igjen, vi kommer til å fortsette å måtte leve. Dere har jo... Herregud, dere har jo materiale I 1000 år.
Ja, ja.
Dere har jo så mye å prate om I konspirasjonspodden.
Ja, vi har jo 59 episoder på grunn av Trump. Gjennom,
ja, ikke sant? Bare han alene.
Kan jeg bare få lov til å si sic mundus creatus est? Det følte jeg behov for.
Jeg så utdannet, det ikke helt...
Nei, det var den serien som jeg anbefalte å se Dark, vet du, når du var inne og dette akkurat. Noe fra vår egen fremtid og alt det der.
Ja, ja nei, så...
Sic mundus creatus est, dere.
Altså, vi kommer jo ikke til noen konklusjon her, men det var det vel forhåpentligvis ingen som hadde ventet, fordi igjen, vi jo ikke noe smartere enn de som altså, hovedproblemet vårt det problemet som alle dere der ute som så nysgjerrige på dette har, at det jo at vi har jo ikke the good stuff, det tror jeg vi kan si.
Nei.
For jeg også, altså jeg helt enig I de der ute som sier, det mye der ute som ikke, ja, det tror jeg helt sant. All historisk erfaring tilsier at når det amerikanske forsvaret gang på gang blir tatt med buksa nede og holder på med prosjekter som de sier ikke finnes, og som så likevel finnes, da det noe. Det noe der. Men liksom, hva det igjen, jeg tror ikke det aliens. Jeg tror faktisk ikke det aliens. Jeg tror det noe, men jeg tror ikke det aliens. Det min konklusjon I hvert fall. Hva tenker dere? Hva tenker du, Nils Johan?
Jeg skulle ønske det var aliens. Hvis du legger vekk alle konsekvensene av den oppdagelsen, altså det, med tanke på det globalt opprør og totalt sammenbrudd av hele den globale sivilisasjonen, og så videre, dommedagskulter med mer, så skulle jeg ønske det var aliens av et par grunner. Den viktigste det at det hadde vært så fett å være der og se et romskip, liksom dokke jorda på en måte komme I landene det bare ja, nei, det hadde jeg
og dessuten se Elon Musks ansikt når han skjønner at alle de pengene han har brukt på å drive og sprenge romskip ned I Boca Chica helt bortkastet her lander superteknologien og her har vi liksom bare fått den
kommer den interstellare Uberen
ja. Men hva med deg tenker du, Bjørn Henning?
Nei, jeg litt der ja, at jeg har jo alltid vært fascinert av det av verdensrommet og sånn synes jo det veldig gøy så jeg har en sånn romantisk tanke om det, og så vi trenger de materialene, vi trenger det neste steget som det hintes om. Det hadde vært helt fantastisk. Jeg skal nå ta sats og si at jeg har en liten tro på at det kan være sonder fra andre steder, at de på befaring, rett og slett, sender ut. Det ikke noe inni der, på langt nær, og de kan være langt unna. Men jeg skal si det, bare for at da det litt mer morsomt. Det litt mer morsomt å gå ut og sånn, ja, så gøy at de var her og sendte noen sonder, så det, ja, det morsomt. Så jeg skal gå dit, at jeg tror det. Ja, og egentlig bare da forholder jeg meg egentlig bare til det Pentagon-greiene, alt det andre som folk har observert, sånn, det...
Ja, nej jag tänker också att det nästan är lite det enklaste är det för att det är så otroligt mycket material och det kan gå till att folk alltså vi vill självklart gärna att ni har tankar och kommentarer runt och vi har ju en Facebook-sida och en blogg och vi har öppet kommentarfält under så då kan ju ni också lägga deras tankar om vad tror ni detta är. Mm. Och lägg gärna in länkar också, det kan du gott göra. Vi vet att då kan det komma lite sån intressanta ting. Men bara så, altså, så men ja, jag är enig. Det är alltså jag vill säga tack till Tor Olav för att det var faktiskt väldigt ordentligt att han minnet oss på det och han pekade oss i riktning av att det är faktiskt något som sker akkurat nu. Vi liker att vara lite aktuella också Nils Johan.
Ja då. Det ska vi vara.
Och visst det som du Björn Henning sa stämmer med att det är nog på gång och att det slippes mer material framöver. Så är vi självklart på den och då är du självklart hjärtligt välkommen tillbaka för då vill vi ta en runde på det så då kan jag säga si det till Tor Olav och alla andra som är nyfikna på detta här. Självklart, hvis denna saken växer vidare och vi kanske äntligen börjar få lite sån där kött på benet och inte bara mer sån där oh vi vet nog men vi har inte tänkt det visst. Det är såna teaser. Det er så irriterende.
Åh, bare, oi, du, hei, kan jeg bare, det en, ja. En kjapp innskytelse her som vi ikke trenger å liksom, kommentere veldig lenge, men bare, tenk så fett. Nå i februar da, etter at Perseverance har landet med alle kameraene sine og sånn, så är det ett land som kommer gående förbi eller alltså inte nödvändigtvis något biologiskt men tänkte visst det är en liten sån maskin som kommer körande förbi eller ett land sånt nå eller hovrande förbi och så bara fing så försvinner den igen ja
det är ju
tror du NASA hade frigjort de bilderna
väldigt gott poäng och det var faktiskt då de landade de första sånne på Mars Vikingsondene Viking 1 och 2 1976 så sa Carl Sagan omtrent akkurat det du sa han sa vad om vi plötsligt ser något bara spasera förbi det där kameran då Nej, alltså där är ju NASA lite ordentligt för att de har ju alltså NASA är full av forskare, ikke sant? Och dessa forskarna är ju, även om vi nu har rätt vart uppdaget, vi har försökt att komma i kontakt med folk som jobbar för exempel för JPL och NASA. Och det visar sig ju att de har ganska stränga begränsningar på alltså de må gärna gå en runda med liksom pressekontakter och sånt, men när de streamer data direkt från en annan klode så ligger det ikke noe kryptering der egentlig, så det vil være vanskelig for dem å hindre hvis det da, som du sier, går en sånn liten robot forbi, eller det kommer en sånn liten, som det vi ser i den ene filmen, en sånn liten lysende dings, hvis den flyr forbi, ja, så vil jo den bli fanget opp da. Det hadde jo vært kult.
Åh, hvor fett hadde ikke det vært?
Ja. Det hadde vært, altså jeg håper jo, min største drøm er jo, eller en av mine største, er at det lander, eller dukker et kjempestort romskip, bare inntil månen, för där kan vi inte skjuta på. Det är helt omöjligt. Så vi måste bara observera den och bara sån okej okay, men där är den ja.
Ja.
Okej okay, och nu måste vi närma oss den på en eller annan måte eller den men nu vet vi att den är där. Vi får inte gjort något med det. Alla ser den perfekt. Ja. Det hade varit väldigt där men så är det ju det. Det är också fascinerande med NASA vad de håller skjult sån. Det är ju någon astronauter som hävdar att de har sett olika lysfenomen medan de varit ute och gått och det är
de har det. Det som är problemet där är självklart att det är alltså de har observerat ting men de har ju inte egentligen tagit några särskilda bilder av det.
Nej.
Så det ändrar upp med är ju alltså och det folk har sagt är det kan hända det är nog men det är också det alltså jag har sett och så läst på om de observationerna och har liksom tänkt att okej okay, det är intressant och samtidigt så är det liksom för mig är det nog att säga si att det är rymdskepp och igen nu vet vi så otroligt mycket mer om det som är där ute för då de flög där ute så var det ganska lite där. Och det är lite den där märkliga effekten vi har sett att ju fler kameror vi har fått så har vi egentligen inte fått bättre kvalitet på observationerna. Mm. Vi är definitivt selv med rummet också nu för att det är massor som pekar upp i rummet och det är radarer som skanner rumsöppel för exempel folkens vi vet vi kartlägger är det 10,000 små bitar med rumsöppel och de radarerna efter sigarna ser ju inte något annat än det så men på andra sidan vem vet.
Kan jag bara du kommer egentligen med en ganska god konklusion på denna praten Erik.
Gjorde jag det var helt fel.
Ja, det var det faktiskt. Jag la märke att du inte tänkte det själv. Men konklusionen den det är ju en fryktligt dålig konklusion men det är dog en konklusion. Det kan hända där nog.
Ja. Rett og slett, det kan hända där nog och det är ingen runt detta lilla bordet som du rätt vart kan se på film också som egentligen ställer några frågor på att det kan alltså jag tror ju det är nog där. There's something there, men nøyaktig hva det jo da spørsmålet.
Mm, det kan hende det noe. Det det.
Da må vi ta vår vanlige lille avrunding. Altså, ja.
La oss gjøre det. Hjertelig tusen takk for at du har hørt på denne podcasten. Romkapsel, Bjørn Henning Ødegård fra Konspirasjonspodden. Hjertelig takk for at du tok turen trappen ned og kom og besøkte oss.
Bare hyggelig.
Veldig hyggelig å ha deg her.
Løp over og hør på Konspirasjonspodden. Om ikke dere allerede gjør det, så gjør det.
Ja.
Selvfølgelig.
Det gjør dere helt sikkert. Bare flere av de som hører på Konspirasjonspodden kan også høre på Romkapsel. Kan vi si det sånn?
Men de kommer ikke over til oss ved å høre på denne, for de hører allerede på oss. Hvis vi litt sånn I konspirasjonsland.
Sic mundus creatus est igjen der.
Look it up, people.
Ja, se serien, den fint. Tusen takk til alle som engasjerer seg på Facebook-siden vår. Gå inn der, lik del, tell your friends.
Insta, blogg, romkapsel.no. Der vi også på Twitter, romkapsel. Vi finnes litt sånn overalt, og folk legger inn kommentarer overalt, og vi svarer på overalt. Og dessuten selvfølgelig takk til alle dere som fortsetter å støtte oss, for det gjør dere jo faktisk.
Enten det helt altruistisk på Vips, eller gjennom å kjøpe en t-skjorte, finn den linken. Kjøp nå, det en sånn knapp på Facebook-siden hvor du kommer rett til nettbutikken vår drevet av en hyggelig fyr som heter Ken. Ken I gang med å lage opp noen nye t-skjorter med en litt annen altså samme logo, men bare litt annen stil. Og så kommer det noen kaffekopper, for at vi kan jo ikke drikke kaffe av PST-koppen.
Dere får da kopper som ikke hører på dere.
Ja. Det kommer, så stay tuned. Vi skal si fra når det på det plass. There's something out. Nei, the truth is out there.
The truth is out there, for å si det sånn.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.